Bəs düzdür, orada müəyyən məqamlar var ki, ombudsman digər qurumların gördüyü işləri hesabata salıb. Düzdür, dolayısıyla insan haqları ilə bağlıdır. Amma burada prokurorluq orqanları ilə bağlı kifayət qədər əsaslı və sərt tənqidlər var. O cümlədən ombudsman aparatının işçilərinin təxminən 220-yə yaxın müvəqqəti saxlama təcridxanasında monitorinq aparılması, orada qeyri-qanuni saxlama halları ilə, müəyyən qədər təzyiqlərlə rastlaşdığına. Ümumiyyətlə, mən istərdim ki, müsbət məqamlar siz gördünüzmü? Yəni ki, burada ombudsman aparatının fəaliyyətinin belə deyək ki, qənaətbəxş hansı sahələrdə isə bilməli.
Bilirsiniz, biz tənqid eləyəndə biz bu tənqidi yaxşı mənada eləyirik. Əgər bizim ürəyimiz yanmasaydı fəmiz üçün, ürəyimiz yanmasaydı Azərbaycanda problemlərin, insan haqları ilə bağlı problemlərin həlli üçün, onda biz heç bu qurumu tənqid eləməzdik. Bizim tənqidimizin məqsədi odur ki, bu qurum daha da effektiv işləsin, daha da çox insanların problemlərini həll eləsin. Lakin biz demirik ki, ombudsman aparatı tamamilə heç bir iş görməyib. Ombudsman aparatının yaxşı fəaliyyətləri olub. Məsəl üçün, keçən il ombudsman aparatının ATƏT-in qurumu ilə layihə keçirdirdi, qaynarxat layihəsi. Həmin o layihə çərçivəsində bir çox insanlar, məsəl üçün, bizə müraciət eləmişdilər, onların yaxınları həbs olunmuşdu, saxlanılmışdı və qeyri-qanuni olaraq, bilirsiniz ki, saxlanılan şəxsə şərait yaradılmalıdır ki, onun qohumları bilməlidir ki, o saxlanılıb. Onlara məlumat verilməmişdi. Biz həmin o ombudsman qurum vasitəsilə müraciət eləmişdi və ombudsmanın komandası həmin o təcridxanalara getmişdi, müəyyən eləmişdi. Çox yaxşı hallardır. Sonra bu təcridxanalara səfərlərlə bağlı. Mən hesab edirəm ki, 220 onun sayı daha da çox olsa, o çox effektiv bir şeydir. Mən sizə əmin eləyim, təcrübə də bunu göstərir ki, təcridxanalardır, həbsxanalardır və yaxud penitensiar sisteminin öz məsələlərinə nə qədər çox ictimaiyyətdən, o cümlədən ombudsmandan səfərlər çox olacaqsa, o qədər orada o qapalı məsələlərdə qanun pozuntuları, insan haqları pozuntuları azalacaq. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, ombudsman aparatı bu sahədə fəaliyyətini davam eləməlidir, daha da genişləndirməlidir. Onun komandası çalışmalıdır ki, bütün intaq təcridxanalarını dəfələrlə, ayda bir dəfə səfərlər eləsin, qəflətən səfərlər eləsin. Onda orada işləyən insanlar da çəkinəcəklər hansı bir qanun pozuntusunu eləməyə ki, qəflətən bu ombudsman aparatının nümayəndəsi gələ bilər.
Sizdən yeri gəlmişəm bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. O hesabatda qeyd edilir ki, ombudsman aparatının əməkdaşları təqribən 220 tətxanaya baş seçiblər. Vahid bəy də bir qədər əvvəl qeyd elədi. Ancaq orada qeyd edilir ki, hər hansı bir işgəncə halı ilə rastlaşmayıblar.
Üzr istəyirəm, bir təcridxanaya və müvəqqəti saxlama kameralarına
baş seçiblər.
İşgəncələrin olmamağını müvəqqəti saxlama kameraları haqqında dedi Elmirə xanım.
Yalnız birində, bir halda təcridxana rəhbərliyi onların əməkdaşlarının şəraitlə tanışılması üçün imkan verməyib. Ancaq hər halda hər hansı bir işgəncə halından danışmadı. Hesabatda. Bu nəyin göstəricisidir? Doğrudan da mı Azərbaycanın o müvəqqəti saxlanma yerlərində, təcridxanalarda işgəncə halları olmur artıq? Azərbaycan o təcridxanalarında şərait bu baxımdan ideal vəziyyətdir.
Bilirsiniz, bu barədə mənim elə bir neçə il bundan əvvəl Elmirə xanımla da özüm də söhbətim olmuşdu. Həmin o fikirləri o özü şəxsən mənə də bildirmişdi ki, neçə dənə müvəqqəti saxlanma təcridxanasında olubdur və orada heç bir yerdə o gəldiyi zaman işgəncə faktına rastlaşmayıb. Bilirsiniz, bu fikri söyləmək belə sadə löflü bu sahədə professional fəaliyyət göstərən insanlar
üçün. Sizin özünüzün müşahidələriniz nədən ibarət?
Mən ona gətirirəm ki, yəni əgər polis işçiləri bilirlər ki, bu günlər ombudsman gələcək, əlbəttə ki, orada heç kəsə qarşı işgəncə olmayacaq və s. Və o gəlib orada təcridxanada insanlarla görüşəndə birincisi insanların yanında görüşəcək və polis işçilərin yanında görüşəcək. Kimə qarşısa işgəncə olubsa, o çəkinəcək ki, öz işgəncə faktının barəsində bildirsin. Lakin Elmirə xanıma mən o vaxtda demişdim, indi əgər ona lazımdır işgəncə faktarı, onunla bağlı bizdə kifayət qədər faktar var və biz onu verə bilərik ona. Geçsin, araşdırsın. İşgəncələri verirlər gecə vaxtı. İşgəncələri elə formada verirlər ki, onun izi qalmasın. Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, bu gün hələ ki bizim güc strukturlarında həmin o üsuldan istifadə edirlər. Və işgəncə deyəndə biz işgəncə nəzərdə tutulmur ki, sadəcə olaraq insanı belə sadə deyim, döyməklə. İşgəncə mənəvi işgəncə də olur. Yəni işgəncə o demək deyil ki, sənə qarşı fiziki güc tətbiq olunsun. Ola bilsin ki, sənin yaxınlarına qarşı hansısa bir mənəvi təzyiq olsun. O da işgəncənin bir formasıdır. Ona görə işgəncə deyəndə bunun hamısı nəzərə alınmalıdır. Mən bu günləri istəyərdim ki, ombudsman aparatı daha da cəsarətli olsun və heç nədən çəkinməyərək həmin o işgəncə faktları ilə bağlı olan müəssisələrin, müvəqqəti təcridxanaların adlarını salaydı həmin o hesabata ki, gələcəkdə biz bu problemin qabağını alaq. Mən sizə əmin edirəm, 5 il bundan əvvəl siyasi məhbus məsələsini qaldıranda bu çox bir bombaya oxşar bir hadisə idi. Çox təzyiqlər olundu hüquq müdafiəsi və s. Amma bu günləri biz həmin o problemin tezliklə aradan qaldırılmasına, artıq sonuna yaxınlaşmaq ərəfəsindəyik. Yəni hər hansı bir problemi gizlətməkdənsə, onu qabarıq şəkildə qaldırıb həll etmək lazımdır. Və bu ancaq və ancaq nəticəyə gətirib çıxaracaq və bu həmin o problemi aradan qaldırılmasına gətirib çıxaracaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun prezidenti Murad Sadəddinovdur. Söhbətini həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir.
Buyurun,
Murad bəy, dediniz ki, Elmira xanıma dediniz ki, yəni istəsəz təqdim edərik. Amma niyə Elmira xanım istədi mi ümumiyyətlə o faktları sizdən?
Yəqin ki, ondan sonra bir xəbər zad olmadı.
Amma siz özünüz də öz təşəbbüsünüzlə təqdim edə bilərsiniz. Elmira xanım onu istəməsə də.
Elmira xanıma və kiməsə təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Biz bunu mətbuat vasitəsilə bildiririk və bu günlərdə mən deyə bilərəm ki, Müşəki Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində Demokrat Partiyasının sədri müavini Natiq Əfəndiyevə qarşı işgəncələr tətbiq olunmuş. Və bunu hamı bilir, bunu vəkilləri də elan ediblər. Ondan sonra Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin nümayəndələri həmən o idarəyə daxil olandan sonra Natiq Əfəndi və oradan Bayıl Təcxanasına köçürdülər. Və belə bir faktor çoxdur.
Buyurun, Zəbə.
Elmira xanım haqlı olaraq hesabatında 2005-ci ili seçki ilə adlandırdı və görülmüş işləri sadaladı. Həmin işlər Mərkəzi Seçki Komissiyasının bəzi dairələrdə nəticələr ləğv eləməyi, Konstitusiya Məhkəməsinin bəzi seçki dairələrində nəticələr təsdiqləməməyi haqqında oldu. Amma Elmira xanım seçki ilinin də problemlərindən və o dövrdə ortaya çıxan insan hüquqları problemindən heç bir fakt və yaxud heç bir fikir söyləmədi. Sizi Azərbaycanda Ombudsman aparatının 2005-ci ilin seçki ilindəki fəaliyyəti qan elədi mi?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, seçki ilə bağlı problemlər genişdir. Daha da belə deyərdim, qəlizdir ki, bunun hamısını Ombudsman aparatına tələb eləmək. Lakin bir mükəm məqamı mən istəyərdim deyim. Məsələn, seçki ilə bağlı siz bilirsiniz, kütləvi şəkildə məhkəmələrə müraciət oldu. Və çox qəribə bir şərait yaradılmışdı həmən o dövrdə. Plyasa məhkəməsində, Ali məhkəməsində bir konveyer üsulu ilə bu işlərə baxırdılar. 5 dəqiqənin içində məhkəmələr oldu, qərarlar verildi. Dəvi şəkildə müraciətlər var idi. Və burada hər bir problem var. Bu, həmən o məhkəmə sistemi problemi də üzə çıxır ki, yəni, belə deyək də, tam məhkəmələrin müstəqilsizliyi aydın olundu. Bax, bu baxımdan mən istəyərdim ki, Ombudsman aparatı bir araşdırsın, görsün ki, 3 gün ərzində apellyasiya məhkəməsi neçə dənə qərar verdi və onu araşdırsın, təhlil etsin, görsün ki, bu mümkündür ümumiyyətlə, bu qədər qərarları vermək bu qısa bir müddətdə.
Amma gec qərar verəndə də deyilir ki, söndürməsili onlardan.
Yox, indi bilirsiniz, mən bir vətəndaş kimi mənim azad ədalətli məhkəmə hüququm var. Və bu baxımdan mən istəyirəm ki, mənim hər bir müraciətim məhkəmədə araşdırılsın. Lakin heç bir səbəb göstərilməyən müxtəlif bahanələrlə həmən o məhkəmələrə olan müraciətlər sadəcə olaraq qəbul olunmadı.
Murad bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bax, təkcə müvəkkillik institutundan getmir söhbət, yəni bu Ombudsman institutundan getmir. Ümumiyyətlə bir sıra bu institutlar var ki, Avropa Şurasının tövsiyəsi əsasında yaradılıb. Tənqidlər həmin qurumlarla da bağlı eşidilir. Ki, yəni müstəqil deyillər, bəzi müşahidəçilərin qənaətinə görə hakimiyyətdən asılı şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Bax, necə eləmək olar ki, bu institutlar daha müstəqil olsun, daha çevik olsun, prosesə təsir gücü daha artıq olsun. Burada problem nədən irəli gəlir? Bəlkə hakimiyyətin müdaxilələri var. Yəni onlardan daha çox şey asılı deyil. Siz necə hesab edirsiniz?
Belə siz yenidən burada hansısa bir çıxış yolları axtarmaq
fərqdən asılı deyil.
Bəli, məsələn. Yenidən çıxış yolları axtarmaq düzgün olmaz deyə. Bizim qabağımızda məsəl üçün Avropanın təcrübəsi var. Əgər biz bu gün Avropa yolu ilə gedirsə, Qərb yolu ilə gedirsə, gərək onların təcrübələrinə baxaq və bundan çıxış yolları axtaraq. Mən hesab edirəm ki, ən gözəl çıxış yolu Azərbaycanda demokratik institutların inkişafıdır, real inkişafı. Sözdə yox, amma ki, konkret işdə. Və əlbəttə ki, hakimiyyətin müdaxiləsi var və mən hesab edirəm ki, hakimiyyət də bunu başa düşməlidir ki, həmin o institutların inkişafı özü Azərbaycan dövlətçiliyinin xeyrinədir. Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsidir. Gərək Azərbaycanda doğrudan da biz azad müstəqil demokratik qurumları yaradaq. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Müstəqil mətbuatdır, müstəqil məhkəmə sistemidir. Bunlar hamısı dövlətçiliyin qarantıdır və dövlətin inkişafı üçün birinci növbədə xidmət edən bir strukturlardır. Bu baxımdan
yəni üzr istəyirəm. Onda belə çıxır ki, məsuliyyət bir qurumun üzərinə qoyulmamalıdır. Yəni məhkəmələr də müstəqil olmalıdır, mətbuat da müstəqil olmalıdır.
Bir mənalı. Təkcə
hüquq mühafizə orqanları da müstəqil olmalıdır ki, təkcə başqa qurumlar da müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərə bilsinlər.
Bir mənalı, əlbəttə ki. Və həmin qurumlar inkişaf elədiyi üçün onlar bir-birlərini də dəstək eləyəcəklər həmin o istiqamətdə inkişaf üçün.
Cəmiyyəti qabağa aparacaqlar.
Cəmiyyəti də qabağa aparacaqlar. Cəmiyyət özü də inkişaf eləyəcək. Bir-birinə dəstək kimi ümumi baxımdan da dövləti irəli aparacaqlar və xalqımız inkişaf eləyəcək.
Vay bəy, yekundə sizin fikrinizi eşidək.
Murad bəy, ombudsman aparatı əvvəlcə Bakıda formalaşdı, sonra bölgələrdə onların filialları, regional şöbələr açıldı. Amma sizcə daha yaxşı olmazdı ki, azərbaycanlıların daha çox problemi olduğu bölgələr, belə deyək ki, ölkələr, mən deyirdim ki, Rusiyada, yəni ki, 2 milyondan artıq azərbaycanlı yaşayır. Gürcüstanda soydaşlarımızın hər addım başı uyğuları pozulur. Orada ombudsman aparatının regional şöbələrinin açılması mümkündürmü?
Bax, geri gəlmişdən üzr istəyirəm. Vahid bəy çox maraqlı məqama toxundu. Həmin hesabatda deyək ki, işsizlik probleminə toxunur, əmək hüququnun pozulmasına toxunur. Zat deyək ki, Rusiyada yaşayan 2 milyondan çox azərbaycanlının məsələsinə toxunulmur.
Çox yaxşı təklifdir, çox gözəl təklifdir. Təəssüflər olsun ki, həmin o təklifi biz hesabatda görmədik. Mən də hesab eləyirəm ki, ombudsman aparatının əlbəttə ki, Gürcüstanda yaşayan bizim soydaşlarımızla bağlı, Rusiyada keçmiş MDB məkanında yaşayan bizim soydaşlarımızla bağlı xüsusi şöbəsi qurumu olmalıdır və onlar da bilirsiniz ki, bizim belə bir dövlət komitəmiz də var xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı. Həmin o qurumla paralel olaraq fəaliyyət aparsın və orada olan problemlər bilirsiniz ki, çox zaman mümkün olmur yerində həll olunmaq, lazım olacaq ki, bu dövlətlər arası həllini tapsın və bu baxımdan məsəl üçün ombudsman hər hansı bir təkliflərini Azərbaycan dövlət rəhbərliyinin qabağında qaldıra bilər, xarici işlər nazirinin qabağında qaldıra bilər ki, onların vasitəsilə həmin o ölkələrin rəhbərliyi ilə bu problemləri həll eləsin. Mən hesab edirəm ki, belə bir qurum lazımdır və onun fəaliyyətini effektiv qursalar xeyri olacaq. Amma yenə də mən qayıtmaq istəyirəm ki, həmin o qurumları yaratmaqla ancaq və ancaq biz olan effektiv fəaliyyətini təmin eləməliyik. Onları bürokratik bir quruma çevirsək və üzr istəyirəm, kiminsə qovumunun xahişindən o işi götürsək və s. həmin o qurum kağızda qalmasın. Effektiv fəaliyyət göstərsin.
Buyurun Azər bəy.
Mən bu sualın davamı kimi bir məsələni soruşmaq istəyərdim. Sizin ümumiyyətlə Gürcüstandakı, Rusiyadakı ombudsman institutlarının fəaliyyəti haqqında bir məlumatınız varmı? Bəlkə oradakı ombudsman institutları bizim soydaşlarımızın hüquqlarını bizdəki ombudsman institutundan daha yaxşı müdafiə edə bilər.
Çox yaxşı sualdır. Bilirsiniz, mən
olanı üzr istəyirəm, bu Gürcüstanda hərbi hissələrdə xidmət edən, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı əsgərlərin problemi olmuşdu. Onda onlar Gürcüstandakı insan hüquqları üzrə müvəkkilinə müraciət etmişdilər.
Çox gözəldir. Əlbəttə ki, orada da ombudsman institutu var və Gürcüstandakı ombudsman institutu məsələn biz yaxşı fəaliyyət göstərir və bu baxımdan Azərbaycan ombudsmanının nümayəndəsi daimi həmin o yerli ombudsman institutları ilə kontaktda olub məsələləri tezliklə həllini nail olsa, bu əlbəttə ki, işin xeyrinə ancaq xidmət edəcək.
Murad bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Mən də sizin hamınıza təşəkkür bildirirəm və hesab edirəm ki, növbəti ombudsman hesabatında biz daha da çox pozitiv məqamlardan danışsaydıq yaxşı olardı.
İnşallah.
Sağ olun.
Bu, Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun prezidenti Murad Sadəddinov idi. O, insan hüquqları üzrə müvəkkilin 2005-ci ilə dair hesabatı ilə bağlı fikirlərini bölüşdü. Murad Sadəddinova sualları isə bizdən, Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəlindən, Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbasdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyalarının birgə hazırladıqları bu verilişi Ruzanna Rəşid qızı təqdim eləyir.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda
o
5 il əvvəl heroin qəbul eləməyə başlayıb. Dəfələrlə müalicə alsa da narkotiklərdən canını qutara bilməyib.
Adam elə bir maqnit kimi dağıtır aparın yanına. Gəldi ki, buyurmuşam, zəhrim var.
Gürcüstanda narkoman qızların da sayı artır. Səbəb nədir?
Bir səbəb də odur ki, Gürcüstanda narkotik maddəni çox asan tapmaq olar.
Müstəqil mənbələr göstərir ki, Ermənistanda narkomanların sayı Azərbaycandakılardan da, Gürcüstandakılardan da 15 dəfə azdır.
Bir qram lap 100 dollar olsun. Orta təbəqədən olan erməni onu heç ayda bircə dəfə də istifadə edə bilərmi?
Narkotiklərdən istifadə ictimaiyyətə ildə 67 milyard dollar ziyan vurur. Bura narkomaniya ilə bağlı cinayətlər, narkomanlara tibbi yardım, sosial proqramlar, həm də itirilən vaxtın qiyməti daxildir. Araşdırmanı narkomanların, dərmanlardan asılı olanların beynəlxalq reabilitasiya mərkəzi aparıb. Narkomanın müalicə olunmaması ayda 3600 dolların itirilməsi deməkdir. Həbsi isə 3300. Amma narkomanın müalicəsinə xərclənən hər bir dollar 4-7 dollara qənaət deməkdir. Belə çıxır ki, ən yaxşı yol narkomanın müalicəsidir. Müalicə üçün isə narkomanın istəyi vacibdir ki, ondan xəbər tutub kömək eləyə biləsən. Əlbəttə, əgər imkan varsa. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycanda hələ ki, narkotik maddələrdən istifadə edənlərin dəqiq sayı məlum deyil. Rəsmən 18 min narkoman qeydə alınıb, amma müstəqil mənbələrə görə Azərbaycanda narkomanların sayı dəfələrlə çox, təxminən 300 mindir. Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Balnisada müalicə gedərsən də fikrin o, yəni o eləyənlərin yanındadır, narkotikin yanındadır. Neçə dəfə olub ki, balnisadan çıxıb gedmişəm, müalicəni yarım tılıb qoymuşam, çıxıb gedmişəm, gəldi narkotikla məşğul olmuşam. Adam elə bir maqnit kimi dağıtır aparın yanına.
O, 5 il əvvəl heroin qəbul eləməyə başlayıb, dəfələrlə müalicə alsa da narkotiklərdən canını qutara bilməyib. Anonimliyinin qorunması şərti ilə müsahibəyə razı oldu, Bakı ətrafındakı çayxanaların birində söhbətləşdik. Onu şərti olaraq Namiq kimi təqdim edəcəyik, səsini də dəyişdirmişik. Mütəxəssislər deyirlər ki, həqiqətən də narkomaniyadan qurtulmaq narkotiklərdən asılı insanlar üçün çox çətindir, amma həkimlərin də narkomanları tam müalicə etməsi bir o qədər müşkül işdir. Çünki narkomaniya yalnız tibbi problem deyil. Antinarkotizm Elmi Praktik Mərkəzinin direktor müavini Akif Abdullayev deyir ki, çox vaxt narkomanlar müalicə olunandan sonra əvvəlki mühitə narkoman yoldaşlarının əhatəsinə qayıdırlar və yenidən onların təsirinə düşürlər. Bunun qarşısını almaq üçün dünyanın bir çox ölkələrində sosial bərpa mərkəzləri var, amma Azərbaycanda bu işə heç başlanmayıb da. Həmin ölkələrdə narkomanlar bir neçə ay belə mərkəzlərdə, yataqxanalarda yaşayırlar, özlərinə qulluq eləyirlər, o cümlədən yemək pişirirlər, belə mərkəzlərdə müxtəlif emalatxanalarda olur.
Narkoman narkotik istifadəsinə başlayandan tədricən öz biliklərini itirir. Yəni ki, bunda deqradasiya gedir. Hansısa bir işə malik imiş, hansısa bir sənəti var imiş və s. bu, onları yaddan çıxardır. Və əgər bu hansısa peşəyə yələnmək istəyir, o peşəni buna öyrətmək lazımdır ki, bu artıq narkotik bunun bütün fikrini tutmağın əvəzində onu əvəz edən bir sənət olsun əlində.
Akif Abdullayev deyir ki, belə bərpa mərkəzlərində həm də idman meydançaları, əyləncə zalları, kitabxana da olmalıdır ki, keçmiş narkomanlar boş vaxtlarını nəyəsə sərf etsinlər, narkotik barədə düşünməsinlər, onların maraq dairəsi dəyişsin. Azərbaycanda hətta narkomaniyaya qarşı yönələn dövlət proqramlarında da sosial bərpa mərkəzlərinin tikilməsinin vacibliyi vurğulanır. Amma 10 ildən çoxdur ki, bu məsələ kağız üzərində qalır. Respublika Narkoloji Dispanserinin həkimi Məhəmməd Mustafayev deyir ki, indiyəcən sosial bərpa mərkəzlərinin tikilməsi üçün bir neçə dəfə cəhdlər olunub, amma bunun üçün maliyyə vəsaiti tapmaq mümkün olmayıb. Çünki müasir tələblərə uyğun bərpa mərkəzinin tikilməsi üçün 100 minlərlə dollar vəsait lazımdır. O xatırladır ki, bir çox ölkələrdə bərpa mərkəzləri imkanlı insanların, xüsusən də narkomaniyadan müalicə olunmuş zəngin adamların yardımı ilə yaşayır. Onun fikrincə, Azərbaycanda da bu məsələni təkcə dövlətin üzərinə qoymaq olmaz, bütün cəmiyyəti səfərbər eləmək lazımdır.
Yəni, bu narkomaniya xəstəliyi o qədər sürətlə yayılır ki, keçdir, hər hansı bir adamın evində bu rast gəlinə bilər. Ona görə sənətindən, ixtisasından asılı olmayaraq hamı buna qarşı mübarizə aparılmalıdır və eyni zamanda bizim xeyriyyətçilər məhz bu istiqamətdə öz xeyriyyə yardımlarını göstərməlidirlər. Əfsuslar olsun ki, bəzən bu belanın necə qlobal, necə faciəvi mahiyyət daşıdığını o qədər də dərk eləmirik.
İndi Azərbaycanda yeni səhiyyə naziri təyin edilib, o səhiyyə sahəsində islahatlar aparacağını bildirib. Məhəmməd Mustafayev ümid eləyir ki, yeni nazirin dövründə sosial reabilitasiya mərkəzlərinin yaradılması nəhayət ki, reallaşacaq. Bakı ətrafında çayxanaların birində söhbətləşdiyim Namiq isə sosial bərpa mərkəzləri haqqında heç nə bilmir. Deyir ki, heroini tərk edib ailə həyatı qurmaq istəyir, amma narkotiklərdən canını qurtarmaq ümidləri getdikcə azalır.
Ancaq elə də olub ki, müalicəni başa vurmuşam. Yəni bir aydır, 20 gündür yatmışam. Elə olub ki, ən çox 3 ay polni liçeni keçmişəm. 3 ay yatmışam, çıxmışam. Yəni bir aydan sonra ya elə olub ki, Banitadan çıxan gündən 3 saat sonra geyib eləmişəm. Gəldi geyib vurmuşam, zəhrim var.
Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Gürcüstanda az qala gündə bir narkoman tutulur. Ekspertlərin dediyinə görə, Gürcüstanda narkotiklərdən istifadə edənlərin sayı 250 mindir. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında isə 350 min göstərilir. Niyə Gürcüstanda narkomanların sayı belə artır? Cavabı Tiflisdə Tamar Çikovani tapmağa çalışıb, reportajla sizi Samirə Faiq qızı tanış edir.
Sakarsınız yarım xolud narkoman təraudunu və qayızlarda aramış.
Gürcüstanda nəinki narkomanların sayı çoxalır, üstəlik narkomaniya cavanlaşıb. Bu sahədə araşdırma aparan Bemoni təşkilatından Tamara Sirbiladze deyir ki, Gürcüstanda narkoman qız qadının da sayı artır.
Bemoni sanım şomeli Tamar Sirbiladze.
Köyümə orqanizasiyamda narkologiya institutuma çatırıq.
Bizim təşkilat narkoloji mərkəzlə bir yerdə araşdırma aparıb. 2002-ci illə 2004-cü ili müqayisə eləsək görərik ki, narkotiklərdən istifadə edən Yenilərin yaşı indi lap azdır. Narkomaniya 2 il cavanlaşıb. İndi Gürcüstanda cavan valideynlər üçün çoxlu informasiya kitabçaları hazırlanır. Orada uşağın narkotik istifadə elədiyini bilməyin yolları öyrədilir. İlkin əlamətlər budur.
Gözlər qızarmış, parlaq olur. Göz qapaqları sallanır. Bəbəklər ya daralır, ya da çox geniş olur. Üz ağappaq, ya da hərdən qızarır. Uşaq tez-tez əsnir, əl ayağı şişir, əhval tez-tez dəyişir, agresiv olur.
Və o bitgəbs Mozart narkotikistvis. Ekspertlərimiz qalmarda bit.
Gəncləri narkomaniyaya nə vadar eləyir? Ekspertlər deyirlər ki, hər adamın öz səbəbi var. Əsas səbəblər maraq, kiməsə oxşamaq istəyi, yeknəsəklikdən, darıxdırıcı şeylərdən qaçmaq arzusu, boş vaxtın çoxluğu, valideynlərin həddən artıq nəzarətinə ya da əksinə valideynlərin diqqətsizliyinə etiraz eləmək arzusudur. Bir səbəb də odur ki, Gürcüstanda narkotik maddəni çox asan tapmaq olar.
Misitkmit narkotiki Sakartveloshi xelmisatsdomia.
Məncə fikrimcə əsas gamoyucuam Subutexis.
Hər şeyə rəğmən məncə əsas səbəb Gürcüstanda çoxlu Subutex preparatının gətirilməsidir. İndi narkomanların çoxu Subutexdən istifadə eləyir. Onları əldə eləmək çox asandır. İkinci çox istifadə olunan heroindir. Gənclər arasında isə marixuana. Ən pisi də odur ki, gənclərin marixuanaya münasibəti başqadır. Deyirlər, nə olsun ki, marixuanadır də. Bu ki adamı asılı vəziyyətə salmır. Bilirlər ki, tütün məmulatı ların hamısı asılılıq yaradır. Amma marixuananı niyəsə ora aid eləmirlər. Hətta bu yaxında Gürcü şou biznesinin təmsilçiləri marixuanadan istifadənin qanuniləşdirilməsini istədilər. Narkoloqlar bu təklifi qətirət elədilər. Dedilər ki, Gürcüstan qanunvericiliyi onsuz da narkomanlara qarşı çox liberaldır. Qanuna görə Gürcüstanda narkoman xəstə adamdır. Qanunun xəstələrə verdiyi bütün hüquqlardan istifadə edə bilər. Dərmanlardan asılı adam anonimliyi saxlanılmaqla müalicə olunmalı, həm də müalicə xərclərini hökumət ödəməlidir.
Upleba anonimurobi şənarşunəbit. Medit, saxımcıpı valdəbuliya.
Tanadquma adlı təşkilat həbsxanada narkomaniya ilə mübarizə proqramı reallaşdırır. Proqramın koordinatoru Vaya Karselişvili deyir ki, həbsxanada məhbuslar narkotiklərdən çox istifadə edirlər. Çox nadir hallarda narkotikə məhz həbsxanada son qoyurlar. Bölgələrə gələndə Karselişvili deyir ki, narkomaniyaya görə birinci yerdə Tbilisidir.
Sonra Migrilya Acaristandır. Migrilya Abxaziya ilə sərhəddir. Orada qorunmur. Ona görə narkotiklər orada geniş yayılıb. Batumidə isə yəqin liman şəhəri olduğu üçün.
Qanun narkomanların müalicəsi üçün vəsaiti hökumətin ödəməli olduğunu desə də, elə həmin qanunda belə bir maddə var ki, Gürcüstanda iqtisadi durumun ağır, narkomanların sayının çox olmasını nəzərə alaraq, yardım xərci xüsusi dövlət proqramı ilə müəyyən olunmalıdır. Bu proqram isə müalicə və reabilitasiyanı indilik təmin eləyə bilmir. Sitatın sonu.
Bu, Tiflisdən Tamar Çikovaninin reportajı idi. Ermənistanda narkomanların sayı Azərbaycandakılardan da, Gürcüstandakılardan da təxminən 15 dəfə azdır. Bəziləri bunu narkotiklərin bahalığı ilə, bəziləri də Ermənistanın sərhəd ölkələrlə əlaqəsinin məhdudluğu ilə izah edir. Nə qədər məhdud olsa da ekspertlərin fikrincə Ermənistan narkotiklərin tranziti üçün əlverişli ölkədir. Yerevandan Nani Acimyan bu barədə danışıb, reportajı Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
MDB-nin başqa ölkələri ilə müqayisədə Ermənistanda narkomaniya elə ciddi problem deyil. Bunu erməni məmurları da, beynəlxalq ekspertlər də deyirlər. Amma statistika Ermənistanda narkotiklərdən istifadə edənlərin çoxaldığını göstərir. UNESCO-nun məlumatına görə indi Ermənistanda damar daxili narkotiklərdən 4-5 min adam istifadə edir. Amma 2002-ci ilin məlumatında deyilir ki, müxtəlif narkotiklərdən istifadə edənlərin sayı 20 min olub. Bəlkə başqa ölkələrlə müqayisədə bu azdır, amma əvvəlkilərlə müqayisədə çoxdur.
Əlbəttə, deyə bilmərəm ki, artım çoxdur, amma var.
Artur Patosyan belə deyir, BMT-nin narkomaniya ilə mübarizə proqramının Ermənistandakı koordinatoru. Patosyanın sözlərinə görə damar daxili narkotiklərdən istifadə artmayıb, amma indi Ermənistanda ən çox işlənən birinci narkotik marihuana, ikinci triyəkdir. Heroin ilə kokainin yayılmamasına səbəb onların bahalığıdır. Bu narkotiklərin qramı 150-200 dollardır. BMT-nin təmsilçisi Artur Patosyan.
Bir qram lap 100 dollar olsun. Orta təbəqədən olan erməni onu heç ayda bircə dəfə də istifadə edə bilərmi?
UNESCO-nun araşdırmalarına görə Ermənistanda narkomaniya daha çox gənclər arasında yayılıb. Narkomanların 3-də 2-sinin yaşı 34-dən aşağıdır. Ancaq ilk dəfə istifadə edənlərin yaşı indi daha azdır. Ermənistanın narkoloji mərkəzində 60 nəfər müalicə olunur. Keçən il 100 nəfər vardı. Xəstəxanaya düşənlər əsasən damar daxili narkotiklərdən istifadə edənlərdir. Mərkəzin direktoru Petro Semircian belə deyir.
Ancaq bu, damar daxili narkotiklərin yayılması demək deyil. Marxuana, həşiş daha çox gedir. Həmişə deyirlər ki, Ermənistanda narkomaniya elə ciddi problem deyil, düzdür. Amma problem var. Ermənistanda da narkomanlar var.
Ermənistanın coğrafi mövqeyi onun narkotiklərin daşınması üçün mümbit ölkə olmasına imkan verir. Amma sərhədin bağlılığı bu yerdə Ermənistanı xeyir eləyir. Amerika Dövlət Departamentinin də hesabatında deyilir ki, Ermənistanın iki ölkə ilə əlaqəsinin məhdudluğu onun narkotiklərin daşınması üçün ikinci dərəcəli ölkəyə çevirib. Ancaq UNESCO-nun hesabatında deyilir ki, Ermənistanın qara bazarında heroin, tiryək alveri güclənib. Polis hesab eləyir ki, narkotiklər Ermənistana əsasən İrandan, Türkiyədən gəlir. Həm də Ermənistan tiryəkin heroinin Rusiyaya daşınması üçün transit rolunu oynayır. 2005-ci ildə erməni polisi narkomaniya ilə bağlı 458 cinayətin üstünü açıb. Bu da bir il əvvəlkindən 80% çoxdur.
Yerevandan Nani Acimyanın reportajını dinlədiniz. qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayınlanır. Sizinlə mən, Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493 73 75